Atslēga arī speciāli piemeklēt.
Atslēga, jā. Galvenais, kas vizuāli uzreiz ir redzams, ka ir izveidota ļoti skaista sēta ar žogu, ar saimniecības ēkām, kuru agrāk nebija.
Pat atslēgas, ar ko atvērt jaunos koka vārtus ar jumtiņiem, kā tas pienākas senajās vecdzīvnieku lauku sētās, ir piemērotas senajam stilam. Slēdzot vaļā vārtus, rāda Daugavpils Novinas muzeja vadītā Evita Kusiņa-Kaļesnikava. Slutišķi sāģi kā vieta, kur vēl joprojām saglabājusies vecdzīvnieku aura un dzīvesveids ir unikāla, bet restaurācija vismaz vienai no mājām, kas guvusi muzeja statusu, tā tikai devusi iespēju saglabāties pēc iespējas ilgāk.
Pats mājas plānojums ir saglabāts, ieejot sētā, ieejot vecdzīvnieku mājā, mēs uzreiz nokļūstam sincēs. Un siņču vienā pusē ir dzīvojāmā istaba, un otrā siņču pusē ir divas istabas, kur vienai bija izmantota kā maltuve, un otra tika izmantota kā pieliekamais, ja vecīvnieki to sauca par augsto istabu. Protams, jebkuras vecīvnieku mājas centrā ir atradusies krievu krāsnes, un pie mums arī ir tāpat. Un ekspozīcija ir apskatājami tieši vecīvniekiem raksturīgie sadzīves priekšmeti, tādi kā rukamoiņiks,
rukumazgāmais
trauks, jā. Ir iekārtots sarkanais stūris, jeb stūris, kurā atradās ikona, lūkšanu grāmata, liestavka, jeb vecībnieku lūkšanu krēlis. Ir iekārtots melnais, jeb sievu kakts, ko mēs mūsdienās saprotam ar virtuvi. Tā ka šis viss plānojums ir šeit saglabāts tā, kā tas ir bijis pirms 100 gadiem.
Ne tikai pati lauku sēta sabūve guvusi jaunu veidolu, raku, vārtiem, logu slēgiem vai restaurētajām durvīm. Svarīgākais bija saglabāt šajā mājā vecatīvnieku dzīves veida izpausmes. To tradīcijas un amatu prasmes saka šīs sētas atjaunotnes projekta vadītāja Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne.
Es domāju, ka tā tuvākai apkārtnē ir vienīgā tāda lauka apbūve, kur pēc tik nozīmīgas vēsturiskās izpētes ir izveidots šis lauku sētas apjoms, plānojums ar visu žogu, ar aku, ar saimniecības sēkām, kāds tās varētu būt kopš 19. Gadsimta beigām, 20. Gadsimta sākuma.
Pirmām kārtām tas bija gan pagodinājums, gan liels prieks, jo tas mums deva izdevību piedalīties salīdzinoši nozīmīgi kultūru vēsturisku objektu atjaunošanā. Nu, tas ir tas, ko mēs katrs varam darīt, rūpējoties par savu valsti ilgtermiņā.
Arī pašiem būvniekiem un restaurācijas darbu veicējiem, kā atzīst SIA arhitekta Šmita darbnīca vadītājs, arhitekts Laimonis Šmits, nācies nemazums papūlēties.
Es vēlējos izprast to filozofiju un to sēdi, kā tajos gados, 100-200 gadus atpakaļ, kā cilvēks spēja savu mājokli veidot ar to, ko dabā iegūm, ko paši prat uzbūvēt. Bet šeit palaimējās, jo Daugavpils apkārtnē ir meistari saglabājušies. Arī patiesībā gados jauni viņi ir, bet viņi ir izturas ar cieņu pret senču tradīcijām, pret senču iemaņām. Viņi pavisam labi meistari, es domāju, viņi ir tās, nu kā tam mēs tās tāsas, ja, un kā mēs vispār dabūsim tos baļķus, tās muktīrs nebojājot, lai nebūtu bojāts, lai tur nav nekas virpots tēsts vai kaut kas tam līdzīgs. Tad viņi tā sākumā tā kā bišķi tā kā satraucas, pēc tam viņi saka, jā, mēs atradām metodu, viss mums izdodas pavisam labi.
Здесь приходилось работать именно по старым технологиям. То есть в магазине ничего купить невозможно.
Arī paši būvnieki, kas stāsta uzņēma Vampra vadītājs Andrejs Sergejevs, te restaurāciju ielikuši senās būvniecības sajūtas, par ko liecina kaut vai dabas materiāli, ko veikalā nopirkt nevar, bet ko jāgūst dabā un paši rokām.
Пригнать экскаватор, что-то сделать, там кого-то робота пустить, то есть это.
Nācās strādāt pēc senajām tehnoloģijām, kad veikalos neko nevarēja iegādāties. Nekāda ekskavatora vai robota mums nelīdzēja. Visu nācās darīt ar rokām, meklēt materiālus dabā. Redziet, mājas pamet mums atjaunota ar bērzu mizām. Tas nebija vienkārši izpētīt, kā to darīja sendienās, kādā laikā tas bija jādara. Tas pats ar žogu, kurš apvīts klūgām, tieši tā, kā to darīja sendienās. Šis darbs mums izrādījās kā sava veida izaicinājums.
Slutiški vecdzīvnieku lauku sēta apmeklētājus sāks pieņemt 16. septembri. Tad paredzēta oficiāla sētas atklāšana, bet restaurācija ar to slutišķos nebeigsies. Drīzumā te tapšot arī vecdzīvnieku lūkšņu nams, kā vieta, kas svarīga ciemam un vecdzīvnieku tradīcijām. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgalē.